habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo isniina bisha juun waa 20 sanadka 2016ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 iyo 19 mitrband iyo bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo maxamed cabdi xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay xaaladda qaxootiga soomaaliyeed ee dunida, gaar ahaan kuwa dhadhaab.
aniguna anaga mas-uulka soomaaliyeed ee qaxootiga uga madaxda ah inaan qaxootiga soo dhadhamiyey oo aan nolosha qaxootiga soo arkay, mas-uulkii ee qaxootiga soomaaliyeed uga mas-uulkaana ahay. marka maalin walba ayay si kala gedisan ila kulantaa arrintaas.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ismaamulka soomaalida etoobiya ee kilinka shanaad oo lagu eedeeyey inay xarig u geysteen weriye u shaqeeya telefishinka horn cable.
magaalada wajaale ayaa shan weriye oo reer somaliland ah oo ka hawlgala telefishinada somaliland ciidamada dibi booliisku ay ka kaxaysteen iyaga oo mu'aamarad u dhigay, islamarkaana u adeegsaday sarkaal dhinaca etoobiyaanka mas-uulka ah degmada haysa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan xubintii qurbajoogta, doodii gaabnayd, iyo qodobo kale. marka hore sawirkii caalamka.
shan ka tirsan booliska dalka Kenya ayaa ku dhimatay, afar kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii weerar gaadmo ah oo ay kolonyo baabuur ah ay ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha Kenya ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi Kenya. weerarkan ayaa ka dhacay Dimo oo ka tirsan gobolka Mandera xilli la sheegay ciidankaasi inay gelbinayeen baabuur bas ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah. barasaabka gobolkaasi Cali Ibrahim Roba ayaa cambaareeyey weerarkaasi oo ku sheegay inuu dib u dhac ku yahay gugii dhowaan laga gaaray amaba guushii dhowaan laga gaaray ururka Al-Shabaab, sida uu sheegay. Cali Ibrahim Roba waxa uu ku sheegay bartiisa Twitterka in dadku deegaanku ay soo sheegeen in joogitaanka xubno ka tirsan Al-Shabaab ee deegaankaasi, waxaana uu qirtay in weerarkaasi laga hortagi waayey inay ahayd guuldarro amniga ah. waxa uu ugu baaqay dowladda in baaritaan lagu sameeyo weerarkan.
qaraxyo bambaano oo marar kala duwan dhacay ayaa isniintii maanta dalka Afghanistan ku dilay ugu yaraan 24 qof, islamarkaasna dhaawacay 40 kale. qaraxii ugu darnaa ayaa ka dhacay magaalada Kabul markii qof walxaha qaraxa isku soo xidhay uu isagoo socda ku soo dhowaaday bas yar kadibna is qarxiyey. wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay in qaraxaasi uu keenay dhimashada 14 qof iyo 8 dhaawac ah. ururka Taalibaan ayaa islamarkiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. dadka dhintay ayaa ahaa ilaalo u dhalatay dalka Nepal, waxayna ka mid ahaayeen ciidan u qornaa shirkad gaar ah oo ilaalisa safaaradda Kanada ee magaalada Kabul. shan kale oo isla Nepal u dhashay ayaa iyo 4 Afghanistan ah ayaa iyaguna dhaawacmay. saacada kadibna bamba wadada hareerteeda la dhigay ayaa ku qaraxday qayb kale oo magaalada ah, halkaas oo xubin baarlamaan, gobol iyo laba ilaaladiisahi ay dhaawacmeen. madaxda Afghanistan ayaa falkaasi cambaareeyey.
saraakiisha sirdoonka ee dalka Iiraan ayaa shaac ka qaaday inay fashiliyeen qorshihii ugu weynaa ee la doonayay in weerar argixiso laga fuliyo caasimadda Tahraan iyo meelo kale. wakaaladda wararka ee dowladda Iiraan ee IRNA ayaa warbixin ay soo saartay ku xustay in wasaaradda sirdoonka ee Iiraan ay sheegtay in la fashiliyey weerar ay qorsheynayeen kooxo ay ugu yeedhay takfiiriyiin. warbixinta ayaa sheegtay in qorshuhu ahaa mid lagu fulinayo weeraro xidhiid ah oo maalmaha soo socda loo qorsheynayay, hase yeeshee gacanta lagu dhigay kooxihii qorshahaasi waday.
ololihii ka socday dalka Britain ayaa maraya heerkiisii u dambeeyey ka hor aftida xubinnimada Yurub ee Khamiista dhacaysa. sida ra'yiga dadweynaha laga sii qaaday uu muujinayo, kooxda wadajirka raacsan ayaa sii xoogaysanaysa. arrintan ayaa laga yaabaa inay dhinacaasi ugu badatay kadib markii nin ka soo horjeeday kamid ahaanshaha Britain midooda Yurub uu dilay Joe Cox oo ahayd xildhibaan u ololeysa wadajirka. ilaa bartamihii toddobaadkii hore ayaa ururin kale ay muujisay in kooxda kala taga raacsani ay sii xoogaysanaysay, iyagoo oo kuwa wadajirka raacsan aada ugu soo dhowaaday oo 1% qudhaxay u dhexeeyey. Thomas Mayer oo ah 20 jirkii dilay Joe Cox waa qofka keliya ee lagu tuumay toogashada iyo midiyeynta. Miss Cox oo ahayd xildhibaan taageersan dadka soo galootiga qaxootiga, baarlamaanka dalkaasna ku cusbayd, dilka Cox ayaa ka yaabiyey Britain islamarkaasna keenay in labada dhinacba ay ololihii joojiyaan muddo 3 maalmood. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. wararka ka imanaya somaliland ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka soomaalida etoobiya ay magaalada wajaale ka kaxaysteen 5 wariyo u shaqeynayay hay-adaha warbaahinta kala duwan ee somaliland kadib markii loogu yeedhay shir jaraa'id. ciidamada kaxaystay saxufiinta ayaa geeyey magaalada jigjiga iyagoo markii dambena soo daayay 4 ka mid ah halka lala hadhay wariye u shaqeynayay telefishinka horn cable t v. gudoomiyaha ururka saxufiinta somaliland ee solja maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay sidoo kale hawada ka saartay telefishinkii horn cable t v. ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee hargeysa ku wareystay.
walaal, warkaasi xalay buu dhacay. magaalada wajaale ayaa 5 wariye oo reer somaliland ah oo ka hawlgala telefishinada somaliland ciidamada lugu booliisku ay ka kaxaysteen iyaga oo mu'aamarad u dhigay islamarkaana u adeegsaday sarkaal dhinaca etoobiyaanka mas-uul ka ah degmada haysta, dabadeedna inamad intuu kaxeeyey buu ciidamada dhigi booliiska u gacan geliyey. wajaala jigjiga ayaa xalay la geeyey 5 wariyada, 4 ka mida saakaa lasoo daayay sida maamulka gobolka ay noo xaqiijiyeen markii hore. markii dambe soo gaadhayna runtii aanu anaguba la xidhiidnay. mid ka mida oo ah Mukhtaar Nuux oo ka shaqeeya telefishinka horn cable t v bay nimankii la hadheen xalayna inamada si gaara uga soocdeen oo meel gaara geysteen. ilaa hadda xaaladda wariyaha Mukhtaar meel ay ku sugan tahay lama garanayo. waxaan u aragnaa in qafaalashadaa lagu sameeyey ay tahay damid sharci darra oo runtii haddii dee wax laga tabanayo ay ahayd in dee maamulka somaliland ama xukuumadda somaliland ay kala xidhiidaan maadaama wada shaqeyn ay leeyihiin maamulka kimika shanaad iyo dowladda federaalka etoobiya. markaa nimankaa la qafaasha xalay sidii buu ku maqan yahay wariyahaasi 4 kalanood soo nabad noqdeen.
haddaad bal halka noo yar fasirtid, maxaa loogu yeedhay marka hore wariyaashan oo kalifay inay galaan dhinaca wajaale ee dhinaca etoobiya?
walaal, si aad la socoto magaalada wajaale waa kala qaybsanta xuduudka ayaa kala qaybiya dhinaca sokow waa somaliland, dhinaca shishanad waxa weeyaan kimika shanaad. markaa dadku way isku socdaan wariyaashu inta badan, inkasto adag tahay in iyagoo qalad ku eegsata ay ka tallaabaan, haddana maadaama dadka deegaanku ay isku dad ehela yihiin oo dee isku qoysa way u kala socdaan. markaa qoyska xagga shay kasoo jeeda mid ka mida mas-uuliyiinta dee maamula baa inamada u yeedhay oo ay dee wada hadeen oo si ugu yeedhayba u yeedhay den markii ay u tageen ay wada fadhiisteen ayaa ciidamada lii booliisku halkaa ka qaadeen nimankaasi isla markiiba magacyadoodiiyo meelaha ay ka shaqeeyeen bay weydiiyeen. si gaara waxay u xusheen ninkaa oo gaari gaara ay ku qaateen, 4 kalena gaari kale ay kaga daba qaadeen waxay geeyeen jijiga sida ay markaa wariyaasha intii soo badbaadeen noo sheegeen. hudheel baa la dejiyey 4-toodii inankaa kale meel la geeyey lama garanayo. saaka markii lasoo diinay waxaa lagu yidhi mukhtaarwadii ka horreeya wajaale uu joogaayo ordo iska taga. markay ahdeen hana raacana waxaa lasoo raciyay askaro, saasaa wajaale lagu keenay liidaxuug lagu soo kaxeeyey.
marka maxaa Mukhtaar loo haystaa bay idiin sheegeen ama waxa gaar isaga loogu xushay ilaa hadda wax xoga ma ka haysa?
wararka isa soo taraya waxay sheegayaan iminka telefishinkii horn cable t v shalay hawadu ka maqan yahay wariyahaasna horn cable buu ka shaqeeyaa. waxaa jirta malaha bags gaara oo maamulka kilika shana telefishinkaasi iyo maamulkiisa wariyaashiisa ku hayo. ilaa hadda ma cadda ujeedada dhabta ah, laakiin sidaan wararka ku aanjahan maadaama ururka saxufiyiintu matalo saxufiyiinta iyo hay-adaha warbaahinta, waxaa caddayma loo hayaa in telefishinka xataa qoraalkii ay kaga saareen hawada ee shirkadda isgaarsiintaasi maamusha ee dibadda ay u direen oo cadeynaysa in maamulku codsaday kelinka shanaad in hawada laga saaro telefishinka. Marka la ku geeyo wariyaha home cable TV la hadhay iyo qoraalka ay hawada kaga saareen, waxay u aragnaa soo jaan in dowladda Itoobiya gaar ahaan maamulka kelinka shanaad olaad iyo xafiiltan Soomaaliland inta badan ay ku soo dabaasho mandaqada nabad ay iyagu gujoogujeeyaan doonaya in xaaladda u dhigaan cadaalad Soomaaliland aan diyaar u ahayn.
Telefishinka kale muxuu baahiyey oo sababay in dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay hawada ka saaraan? Maxaa idinka aad dareensan tihiin oo aad leedahay waxyaabahaas oo kala ka mid ah?
Qowmiyadda Soomaaliland degan dhinaca kale Itoobiya way degan tahay, qowmiyado kale oo Soomaaliyana way degan tahay. Marka waxay ognahay inay soo noqnoqdeen meel ka dhacyo ka dhacay deegaankaasi dhinaca Itoobiya ee Soomaalidu ay degto. taas baa jirtay maalmahan sa la socotayba in dad lagu laayay gaashaamo iyo deegaamadaasi. Marka kolay warbaahintu dee dhacdooyinka Soomaaliland gudahooda ka dhacay kuwa mandaqada ka dhacaba way daneeyaan oo waxbay ka baahiyaan, waana wax caadi aho. Dee waa adiga cadaymika adigoo Mareykan jooga Hargeysa iga wareysanaya waxaa ka taagan. Marka arrimaha ay ka warrameen ay ka hadleen awgeed un baan u aragnaa in dee ficilka iyo cadaawada intaa leg dowladda Itoobiya ugu qaaday warbaahinta Soomaaliland.
ma la xidhiidheen idinku cid ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ama dowladda Itoobiya ama qunsuliyadda guud ee Itoobiya ku leedahay magaalada Hargeysa oo kale?
kulli anigu xukuumadda Soomaaliland baan la xidhiidhnay maadaama aanay awood u lahayn aan kula xidhiidhno, maadaama ay dowladda Soomaaliland ka jirtay isla markaana wada shaqayn leeyihiin. saaka markii kiiska wariyaasha lasoo celinayay waxaan la xidhiidhay barasaab ku-xigeenka gobolka Jabiiray kaas oo ku sugnaa markaa xuduudka, isla markaana noo sheegay inay dowladda ama maamulka kelinka shanaad la hadleen. markaa wuu jiraa dhaqdhaqaaq iyo arrimo arrinta wax laga qabanayo xukuumadda Soomaalilandna kolay milkiilaha ama maamulka hoolkeeda way u gudbiyeen. annaguna maanta war saxaafadeed aanu kusoo saarnay qoraal ah, waxaanu kaga dalbanay xukuumadda Soomaaliland inay dee tallaabo ka qaado ficiladaasi dee aan ahayn maanta kuwo looga baahnaa in maamulka kelinka shanaad ilaa heerka ay gaarsiiyaan.
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Huuto. waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar. waxaan dhegeystayaal la xidhiidhnay mas-uuliyiinta warfaafinta u qaabilsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, hase yeeshee nooma aysan suurta gelin inaannu helo si aannu xogo weydiino dhacdadan marka ugu horeyso ee aannu helana jawaabtooda waanu idiin soo gudbin doonaa.
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar maanta ka dhacay inta u dhexaysa tuulooyinka Kutlu iyo Shemu Mrevu oo ka tirsan gobolka Mandera, halkaasi oo ay booliisku ku dileen ugu yaraan 5 askari 4 kalena aan iraad halkaasi ay ku dileen maleeshiyaadka Al-Shabaab 5 askari 4 kalena ay ku dhaawaceen. booliiskan ayaa galbinayay baabuur bas ah oo ay saarnaayeen dad rayid ah. mas-uuliyiinta gobolka ayaa cambaareeyay weerarka. warbixintan waxaa magaalada Gaarisa kasoo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
5 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dalkani Kenya ayaa maanta lagu dilay deegaanka Mandera, deegaanka loo yaqaano Ramo Dimto Dac countigaasi. sidoo kalena halkaasi waxaa lagu dhaawacay 4 ka tirsanaa ciidamada booliiska oo la socday 5-taasi dhimatay. ciidamadana ayaa waxaa la sheegay inay soo galbinayeen shirkadda basaska ee Maka rikaab saara oo si caadiyan ahba ay ciidamadaasi mar walba ay u soo galbiyaan soona gaarsiiyaan deegaanka Wajeer. taliyaha ciidanka booliiska ee countiga Mandera Job Borijo ayaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey in dilkaasi uu dhacay. 5 ayaa halkaasi ku tagtay, sidoo kalena 4 ayaa halkaasi nooga dhaawacantay. taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in halkaasi ay ku gubeen koox uu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab. gaarigii ciidamada booliiska ay ku safrayeen ay wateen, taasoo uu sheegay ilaa iyo iminka in halkaasi diyaaraday u direen ayna ka soo qaadayaan meydadka 5-taasi, sidoo kalena ay halkaasi ka soo daabuli doonaan 4-ta askari oo uu sheegay inay iminka bad qabaan. gaarigii halkaas ayaa lagu gubay, 2 saarneed halkaas ayaa lagu gubay. aan iraahdo guud ahaan 5-tuba waa la wada gubay. waxaan idiin xaqiijin karaa in 4-ta kale ay iminka bad qabaan. si toos ayaan waxaan oola hadlay taliyihii hoggaaminayay, wuxuuna ii sheegay in dhammaantood ay bad qabaan. iminkana waxaa ku sii socda ciidamada iyaga oo doonayo in halkaas ay ka soo qaadaan. Job ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in muwaadiniintii Kenyaanka ahay ciidamadaasi u dhinteen ay dhammaantood badqabaan, ayna ka difaaceen raggii hubeysnaa ee soo weeraro uu tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab, halkaasna iminka u direen balaatiyo ciidamada dalkani Kenya oo raacdaysanaya wax uu ku sheegay raggii ka soo gudbay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Kaabkii gaariga saarnaa dhammaantood way badqabaan, way imaanayaan oo iminka ayay ku soo socdaan magaalada Mandera. Waad arki doontaan, waadna la hadli doontaan. Keliya wax halkaasi ku dhintay saraakiishii ammaanka ee sugayay ammaanka rikaabkaasi. Ma jirto in xarakada Al-Shabaab ilaa iyo iminka ay sheegatay dilkaasi, balse dhacdo walbo oo ka dhacda gobolkan ama dalkani Kenya, dabarka iyo ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya waxay u saaraan xarakada Al-Shabaab dilka ka dhacay iminka deegaanka Ramu xilligan rabadlaanka. Ayaa sidoo kale waxaa cambaareeyay gobonatooraha Mandera County Mudane Cali Roba oo ku sheegay inuu yahay dil laxdin leh muwaadiniin Kenyan aan loo geystay loona baahan yahay in xabsiga loo soo tixaabo raggii ka dambeeyay dilkaasi. Weerarada noocan oo kale ciidamada booliiska lala beegsanay ayaa waxay ahaayeen kuwa ku soo yaraanaya gobolkan, iminkana waxaad moodaa in uu soo bilaabmayo weerarada noocan oo kale. Laamaha ammaanka dalkani Kenya ayaa dhammaan waxay isdaadiyeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto si walba ay ku ilaalin lahaayeen muwaadiniinta Kenyaanka, balse gudaha dalkani Kenya ayaa mar walba waxaa ka dhacaya dhacdooyin noocan oo kale oo shacabka argagixiso gelin karo xilli walba. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena Garissa Maxamed Faarax Shire. Warar cusub oo isla deegaankaasi ayaa haddana soo gaaray. Waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira isla wariyaheena Maxamed Faarax Shire. Maxamed, soo dhaweyn kadib balnasi wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaankaas.
Deegaanka Sangailo oo ka tirsan countigani Garissa ee dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, deegaanka Kulbiyo dhankiisa ayaa daqiiqada ka hor inta idaacadda aynu soo gelin waxaa lala beegsaday qarax gaari ay leeyihiin wasaaradda caafimaadka. ilaa iyo iminka wararka rasmiga halkaas ayna ka helayna saraakiisha caafimaadka aynu ka helayno waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah saraakiisha ka shaqeynaya wasaaradda caafimaadka oo darawal ahaa halkaasi uu ku dhintay, halka gaarigii dowladdu ay lahayd darawalkiisina halkaasi uu ku dhintay. Dad kaloo gaariga saarnaan ay farxadeen.
Aad iyo aad u mahadsan yahay. Kaasi waxau ahaa wariyaheena Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire una siinaya wararkii ugu dambeeyey ee deegaankaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Maanta waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga, xilli maalin walba rabshadaha ka jira dunidu ay ku barabaxaan boqolaal qoys. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dunida ay ku kala firdhisan yihiin qaxooti ka badan 1 milyan oo qof, inkastoo saraakiisha qaarkood ay tirada intaasi aad uga badinayaan. War-saxaafadeedkaasi ayaa lagu sheegay in dowladdu ay ka shaqaynayso intii kartideeda ah sidii dadkaasi ay si nabad qab ah oo nabadgelyaha ugu soo laaban lahaayeen Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa Muqdisho ka dhacay munaasabado lagu xuseeyay maalinta qaxootiga. Haddaba xaaladda qaxootiga ku kala firdhisan dunida ayaa waxaan ka wareystay guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed, Axmed Daahir Cabdilkariim, oo Muqdisho ku sugan.
Faafahinta ku wajahan qaxootiga gobolka waa wax caam ah oo aada looga daragsan yahay. Qiyaas lagu sheego inta diiwaan gashan 1 milyan, marka lagu leeyahay 1 milyan baa diiwaan gashan, 250 baa Yemen ka diiwaan gashaneed, akhirkiina 600,000 oo qof ayaa Soomaali ah oo Soomaali asalkoodi ah ayaa ku sugnaa Yemen. Marka dadka qaxootiga u diiwaan gashan ee Soomaalida ee rijinka ku sugan tirada maanta la sheega ah 1 milyan in ka badan weeye walaal.
Wadamaday markaa ku kala sugan yihiin tirakoobkaasi aad sameyseen?
Tirakoobkaasi waa kuwa rijinka keliya, waa qiyaastii 360 Kenya ah, 250 Ethiopia, 240 dhinaca Yemen ah, 320 Jibuuti iyo Uganda iyo Eritrea wadamada kale ah. Marka wadamada rijinka keliya waa tiradaas.
Kuwa aan diiwaan gashaneen markaa ma isku daydeen inaad bal qiyaastooda heshaan?
Wallaahi lama heli karo. ummada Soomaaliyeed dib badan baa dhacay. Hadda un baa la ogaaday tiradaas aadka u yar ee dadka Soomaalida lagu sheego marka la eego dibadaha in ay sidaas u badan yihiin. Bal qiyaas 1 million ku dhawaad baa Yemen la xaqiijiyay inay Soomaali dad asalkooda yahaya. Waa doctor suuqyada Isli iyo Kenya iyo magaalooyinka Addis Ababa iyo dadka Soomaalida ee ganacsiyada iyo kule oo asalkooda Soomaalida yahay ama Soomaali ka tagay dagaalada. Nabad haddii wanaagsan ay dhacdo la filayo inay dib u soo noqon doonaan. Tiro aad u badan waaye oo aan rajaynayno in mujtamaca Soomaalida ee nambarka yar 12 million lagu sheego xaqiiq ka dhigi doona inay ka badato markay dhammaan dhulkooda kusoo wada noqdaan.
Maxay tahay marka sababta yareeyay tirada qaxootiga Soomaalida ee diiwaan gashan?
Soomaalidu waa dad sidaad ogtahayba ah entrepreneurs ma oo iyagu u ah xirfadlayaal inay shaqaystaan dhulkoodii baa colaadaas iyo dhibkaas ku sameeya waa qodob. Qodobka labaad xaaladaha nololeed ee ka jira xeryaha qaxootigu ma aha mid Soomaalida celin kara hamigooda iyo noloshooda ama inay soo noqdaan ama dibadahaas kaleeta Yurub iyo sii wada aadaan oo ay sameeyaan ayay dadku sii jecel yihiin. Dadka diiwaan galsan ee xerada dhadhaab oo kale jooga oo rafaad iyo dhib badan ku jira ama jecis iyo maarata alkharaj iyo Yemen ku sugnaa ama dolocadow jooga kulligood noloshaasi ma qanciso Soomaalida. Waxay ka jeclaan lahaayeen haddii nabad dhici lahaayeen dalkooda soo noqdaan. Waana sababta ay u shaqeysaan oo uga sii gudbaan oo uga sii tagaan.
Marka laga yimaado dadka iyagu u qaxay dalka dibadiisa, ma la qiyaasi karaa dadka barakacyaasha tiradooda?
Tira la yaqaana waa jira oo la diiwaan geliyey, taasoo runtii haddii sida aan ku sheegay qaabka qaxootiga iyaduna ka sii badan karta. Waa 1,400,000 dadka aadka loo diiwaan geliyey dhinacyo badan oo xamar oo keliya ama gobolka Banaadir ay 400,000 oo dadkaas barakacyaasha ku nool yihiin. Laakiin haddii la fiiriyo nolosha dadka barakacaha ah ee la diiwaan geliyey iyo 1,400,000 waxaa dhici karta 1 million oo kaleeto oo la qaab nololeeda ama la duruufa ah inay dalka ku sugan yihiin. Marka barakacyaasha gudaha tirada rasmiga ee la diiwaan geliyo ama la og yahay inay ku tiro kooban yihiin meelo caama ama gobolada dalka kala wada degan waa 1,400,000.
Intii aad ka shaqaynaysay howlaha samafalka ee qaxootiga, ma jiraan qisooyin adiga shaqsiyan kuu taabtay oo saameynaya dadka qaxootiga ah ama barakacyaasha ah?
Wallaahi maalin walba igu soo dhacda. Waxaa yaab leh laba qiso oo maanta ka dhacday xarunta xafladda loogu sameynayay dadka qaxootiga ah. Labada mas-uul ee dowladda Soomaaliyeed ka joogtay wasiirka arrimaha dibadda iyo aniga ayaa ahay labadana khudbadoodba waxaa ku jirtay iska daabal dadka kale waxaan kala kulanno asaguna inuu yiri hooyaday 70 jir bay qaxooti ku noqotay. Anaguna anaga mas-uulka Soomaaliya ee qaxootiga uga madaxda ah inaan qaxootiga soo dedemiyey oo aan nolosha qaxootiga soo arkay. Mas-uulkii qaxootiga Soomaaliyeed uga mas-uulkaana ahay. Marka maalin walba ayay si kala gedisan ila kulantaa arrintaas. Waa yaab leh. Xaflad baan ku sameynay 3 occasion baan maanta lahayn oo ama xarunta xaalanar gudaheeda mid lagu sameeyey iyo mid refugeeska ama qaxootiyada ama dadka kasoo noqday aan dood u qabanay iyo ilmo yaryar oo qaxootiga ah oo yemeniyiinta ah aan xarunteena aan quiz iyo su-aal weydiin uga jawaabnay. Wiilba istaagay arday ah wuxuu yiri xirfadle waxaan ahay heer qaran ku dhowaa markii aan Yemen joogay dalashadiinasa Yemen tahay. Sidee dadkan Soomaaliyeed aan la joogay iga faa'iideysan karaan inaan u cayaaro? Xiriir ma igu samayn kartaan wasaaradda? Qaxootigu xataa ma aha keliya inay dib kasoo carareen noloshoodu sida ay meelaha sare u joogtay oo ay dadka ay la yimaadaan qaarkood ama uga faa'iideystaan ama aysan uga faa'iideysan ayaa mararka qaarkood ku taaban kara runtii.
Gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliya Axmed Daahir Cabdulkariim oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho igu waramay. Halkaad kala socotaana waa Laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in dalka aysan ka dhici karaynin ama ka dhici doonin doorasho hal qof iyo hal cod ah, iyadoo sheegtay sababo kala duwan ay ku jirto tan xaaladda amniga iyo waddanka barnaamijyadii xilliga kala guurka aan la dhammaystirin. Haddaba barnaamijyadu ay ahayd in la dhammeeyo balse dib u dhacay ayaa waxaa ka mid ah doorashada sanadkan oo ay ku tartamaan xisbiyo. Dhowaan ayaa baarlamaanku ansixiyey sharciyada aasaaska xisbiyada, taasina waxay sare u qaaday rajada mustaqbalka ee ururo badan oo doonaya inay xisbiyo ahaan loo diiwaangeliyo si ay uga qayb qaataan siyaasadda iyo hoggaanka dalka. Haddaba dib u dhaca ka yimid aasaaska sharciyada xisbiyada iyo nooca xisbiyada la iman kara aragtida qaran ayaan idinka diyaarinay warbixino ka kooban laba qaybood. Qaybta hore ee warbixintaasi waxaynu soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Garoowe Nuux Muuse Birjeeb.
Inkastoo qorshe uu ahaa in doorashada 2016 lagu galo nidaamka codeynta shacabka, haddana ma aysan suuragelin inuu hirgalo sababo la xiriira duruufaha dalka ka jiray iyo madaxda Soomaalida oo horay uga gaabiyey inay qaadaan tallaabooyin hirgelin kara doorasho hal cod hal qof ah. Siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa meelmarinta sharciga xisbiyada badan ee baarlamaanka uu dhowaan ansixiyey u arkay fursad dalka uu kaga gudbi karo hannaanka siyaasadeed ee waxqaybsiga beelaha, taasoo lagu soo jiray muddo ka badan 20 sano. Haddaba maxaa in badan ishortaagay nidaamkan inuu ka hirgalo dalka? Ururada ama xisbiyada laga sameeyey dalka ka hor sharciga ma qabteen dadaallo horseedi karay inay ku guuleystaan nidaamka xisbiyada badan? Arrintaas waxaan weydiiyey qoraa Burhaan Axmed Daahir oo si dhow ula socday siyaasadda Soomaaliya.
Iskudaygaas ama bidaantaas ay sameeyeen arrin loo baahnaa bay ahayn, laakiin ilaa hadda ma ayna helin fursadii ururadaasi ay ku hirgeli lahayn. Oo sidaan ognahay, iminka waxaan umalanayaa sharcigii axsaabta baarlamaanku uu meelmariyey, marka fursad ay haysteen oo ay ku tartamaan ama ay ku shaqeeyaan ma jirin. Marka waxay ahayd in muuqanaysa in doonitaan rabitaan uu jiro loo baahan dalka inay axsaab ka hirgasho, laakiin nidaamyadii dalka soo maray hadday noqoto kuwa gobollada ka jira iyo kuwa xamarba, marna waxa weeyaan diyaar umay ahayn in ay nidaamkii xisbiyada dalka uu ka hirgalo. Waayo dalkii waxa weeyaan waa dal dagaal ka socdo oo aan maaragtay gobolladii iyo aan isku xirrayn oo sistemkii axsaabtu sina kuma uu hirgeli karin, ilaa haddana ma muuqato qaab uu ku hirgeli karay.
Maadaama waqtigan meel mariya baarlamaanka Soomaaliya sharciyada xisbiyada, maxaa la gudboon ururada waqtigan dalka ka jira ee ka hor isu diyaariyey nidaamka xisbiyada ama kuwa imaan doona? Waxaan su-aashaasi weydiinay Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo hogaamiya xisbiga cadaaladda bulshada.
Annagu waxay naga filahayaan shuruudaha qoran inaan buuxino. Shuruudahaas qoran xisbigaan buuxin, xisbi ma noqon karahayo. Marka shuruudahaas qoran baan annagu raacaynaa. Shuruudaha qoran haddaan buuxinna xisbi baan noqonaynaa. Qoladii kale oo buuxisana xisbi bay noqonaysaa. Shuruudahaas matal waxaa ka mid ah inaad gobollada dhan aad ku leedahay dad taageerayaal oo xisbi ka tirsan. Maaha inaad qabiil meeshaa degan tahay, maaragtay tuulada degan tahay, inaad maaragtay xisbi uga dhawaaqdid ee tuuladaas ku ekaatid, maaha waxaas xisbi maaha, waa reer, waa waxaan ka cararay. Ugu yaraan waxaa ku qoran 9 gobol, 18 gobol, ugu yaraan 9 gobol inaad ku leedahay. Marka shuruudahaasoo dhan ayaan fulinaynaa waqtiyada soo socota ilaa 2020. Waxaan diyaarinaynaa, annagu waxaan isu diyaarinaynaa inaan xisbiyo shuruudahaas buuxiyo noqona ee awoodda waddanka ku tartama, dadkana u soo bandhiga fikir maaragtay iyo aragti waddankan uu ku hagaagi karo.
Ururada u diyaarsan qaab xisbiyaadka ee waqtigan ka jira dalka ayaa qaba in arrintan xisbiyada badan ay furayso baal cusub oo ay ka gasho dunida kale, sida uu barnaamijkan u sheegay Axmed Macalin Fiqi oo ah xogayaha guud ee xisbiga Daljir kuna sugan magaalada Muqdisho.
Waa dalka keliya oo adduunka Soomaaliya 180 dal ee dunida ka jirta, dalka keliya ee siyaasadiisa lagu qaybsado qabiil ayaan nahay. Marka ugu yaraan waxaan galaynaa inaan maaragtay levelkii galno dowladaha caalamku siday xukunka iyo ku kala wareegaan. Labo, faragelintii siyaasadda Soomaaliya lagu hayay ayaa dhammaanaysa, meeshaas ku dhammaanaysa. Oo waxa weeye warqad kastoo la saxiixayay waa ujeednay ogolyaha amniga intay yimid halkan iyo xafiiska qaramada midooba madaxweynihii waxa la yidhi dekreto soo saar, yacni pressure ilaahi intaas leeg. Sababtuna waxa weeye madaxweyne lasoo doortay meeshaan ma joogin.
ururada isu diyaarinaya qaabka xisbiyada ayaa moodaa inay fahan badan ka haystaan dhanka dimuqraadiyadda iyagoo ku dayanaya waddamada reer galbeedka oo la tilmaamo in arrintan xisbiyada ay horumar wanaagsan ka sameeyeen.
maaha qabiil hebel baa badan, qabiil hebel baa yar ma noqonayso. sida Obama uu madaxweyne uga noqday, waxaan rabnaa wiil jareer ah inuu madaxweyne ka noqdo, waxaan rabnaa wiil tumaal ah inuu madaxweyne ka noqdo, waxaan rabnaa wiil yaxar ah inuu madaxweyne ka noqdo. kartidiisa iyo shaqsiyadiisa iyo ammaanadiisa iyo aqoontiisa waxtarkiisa in looga dhigaan rabno. waxaan rabnaa sida Maraykan 75% waa cadaan NW ale, markaasay wiilkaas Afrikaanka weliba magaciisa dhexe uu magac Xuseen yahay, Kenya ayeeyadiis joogto, walaalihiis half brothers ay joogaan, ayay awood ka raadiyaan. sidaas waa adduunka Soomaalidu waa inay u fahamtaa. qabiil kursina ma fariisto, qabiilna shaqo ma qabto, shaqsi baa qabta aragtida shaqsi baa yeeshay, qabiil aragti ma laha, qabiil waa lagu duloobahaya. marka waxaan rabnaa inaan gaarsiino heer ummadda Soomaalida isugu imaan karto shaqsi Soomaali wax ka saari kara, dhibka ka saari kara. shaqsigaasi shaqo kuma laha, reerku u dhashay kuma jirto, xisaabta kuma jirto.
haddaba arrimaha aadka la isku weydiinayo waxaa ka mid a dalkan iyo inta xisbi ee uu qaadi karo. aan ku hormaro qoraa Burhaan Axmed Daahir.
waa xisaabta horta anigu in la xadida ma qabo. mar haddii la qaato nidaamka xisaabta badan in sinal loo xadido ma qabo, waayo waxaa loo baahan yahay in ay soo baxaan axsaab kala aragtiyo, kala barnaamijyo, kala mabaadii duwan baa loo baahan yahay inay soo baxaan. dadku sida ay u kala baahiyo iyo dana duwan yihiin axsaab maaragtay sidaasi u kala duwan yaa loo baahan yahay inay soo baxaan, oo qaarba ay aag ku jihaysan yihiin. sidaa daraaddeed marka haddii la xadido sida hadda meelaha qaarkood faalayaasha soo baxayaan arkayno, markaad firta Somaliland, Puntland, laga yaabaa xamar inay nidaamka iyaduna maaragtay qaadato, marna taasina xal ma aha. waayo waxa weeyaan axsaabta, waxaa weeyaan nidaamka axsaabta ma naqaano. waxaad moodaa muddo dheer maaragtay ilaa iyo dee wixii 69-kii dabadeed dalkani axsaab dalka kama ayan hirgelin. waxaa loo baahan yahay axsaabtu inay noqdaan axsaab badan oo ismiisaama, oo kora, oo waqti la siiyo, oo kii sanadkan iyo sanadaha soo socdaba waaya uu qaato fursad uu ku koro, barnaamijkiisa wax kaga bedelo, khaladaadkiisa wax kaga barto, dadku ay helaan maaragtay waxa la yidhahda khiyaaraad badan iyo choices kala duwan ay kala dooran karaan oo kala raaci karaan.
ururada siyaasadda ee ka jira Muqdisho ayaa qaba inaan laga badin saddex xisbi sida uu qabo Maxamuud Tarsan.
sababtoo saddex xisbi hadday ka bataan hawiya wuxuu samaysana hal xisbi buu isugu tegi, daaroodna hal xisbi buu isugu tegi, dirna hal xisbi bay isugu tegi, degel iyo marirna hal xisbi isugu, waa jugjug meesha adii joog. marka waxaan rabnaa annaku fiiri qaladaad ka dhacay gobollada dowlad goboleedyada loo sameeyey waa hab qabiil baa loo sameeyey. sida ka wanaagsanayd waxay ahayd gobollo qabaa'il kala duwan in laysku daro, matal waxay ahayd Hiiraan iyo Bakool in laysku daray ahayd, sooma garan, waxay ahayd in laysku daro Bay iyo Jubbada Hoose in laysku daray ahayd, sooma garan, waxay ahayd Mudug iyo Nugaal in laysku daray ahayd, Mudugoo wada socota iyo Nugaal in laysku daray ahayd. laakiin hadda qabiil baxtan ah ayaa goboladii laga dhigay, ma dhismayso dowladdii centralka daciifaysa sababto qabiiladan kama baxayso. waxaan rajaynaynaa marka xisbiyaduna in ay noqdaan saddex xisbi oo xisbiya qabiil loo qaado, ayna noqon saddexdaas xisbi Soomaaliya oo dhan inay isugu, marka fikir in laysugu tago, fikir iyo aragti in laysugu tago, taas ayaan rabnaa, saddex xisbi inay ka bataana maaha.
waxaad moodaa in arrintan inta xisbi uu dalka yeelanayo lagu kala qaybsan yahay weli.
laakiin annagu waxaan wadnay in marka la tartamo kuraasta xildhibaannimada xisbigii hoos uga dhaca 5% oo la macno aha ugu yaraan macnihii 15-15 kursi xildhibaan xisbiga hoos uga dhacay inaan xisbi loo aqoonsan, laakiin xisbigii intaasi ka sara mara in axsaab loo aqoonsado. golayaasha deegaanka dowladaha hoose iyo kullina dee noocaas oo kale noqonayaan, maamul goboleedyada waa loo tartamayaa, hadda tartanku maaha dowladda dhex keliya, xisaabtu waxay ka tartamayaan ilaa levelka u hooseeyo degmo, maamulkeed way ka tartamayaan. marka laakiin waan aaminsannahay anagu in xisbiyadu ay yaraadaan, xisbiya yar oo quality leh oo aan ku dhisnayn deegaan iyo qabiil iyo inay noqdaan xisbiya dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku wada jiraan. marka xisbigeenuna qaabkaas uu isku qaabeeyey isagoo ka jawaabaya baahidaas hadda sharciga iyo shuruudahaas xiran, waxaan isku qaabeynay inaan xaafisi ka furanno gobollada, inaan dadka Soomaaliyeed oo dhan isku dhafahadaan, in dumarku ay kaalin weyn ku lahaadaan, in dhalinyaradu kaalin ku lahaadaan.
1967 ayaa Soomaaliya ugu dambeysay doorasho hal cod hal qof ama xisbiya ay ku tartamayaan. inkastoo marxaladaha dalku uu taagnaa waqtigaas iyo xilligan ay kala bedelan yihiin, haddana sharciyadii lagu dhaqmayay waqtigaas iyo in wax laga barto waxyaabihii qaldamay iyo kuwa faa'iidada lahaa ayaa dadka qaarkiis ee goobjooga ahaa ay aaminsan yihiin. Dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo deegaanada aan weli maamul goboleedka dhisan ina waxay u baahnaan doonaan in la gaarsiiyo siyaasadda iyo sharciyada xisbiyada ee baarlamaanku ansixiyeen in laga gado si guud ahaan dalka ay u wada gaarto iyadoo aysan jirin khilaaf siyaasiya. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
aad ayuu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey. Halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Hal ruux ayaa geeriyooday, laba kale oo ku jira guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawona way ku dhaawacmeen kadib markii askari ka tirsan ciidamada ammaanka degmada Balad Xaawo uu weerar ku qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka degmada. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A da ee jubbooyinka Khadar Maxamuud Xareed.
dhaawaca labada qof oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo Bilo Hufood Ibraahim iyo dhimashada halka qof ayaa yimid kadib markii qofka geeriyooday oo ahaa askari ka tirsan ciidamada ammaanka Balad Xaawo uu weerar ku soo qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Balad Xaawo Bilo Hufood Ibraahim. Qof ka mid ah dadkii ka agdhowaa goobta uu weerarka ka dhacay ee Balad Xaawo ayaa V O A u sheegay in qofka weerarka rasaasta geystay oo ahaa qof aad u caraysan uu marka hore rasaasta ku furay ilaalada guddoomiye ku-xigeenka Balad Xaawo, waxaana halkaasi ku dhaawacmay wiil uu dhalay guddoomiye ku-xigeenka Balad Xaawo.
dhinaca jibka iyagoo marayo yaa waxaa meesha ka hor yimid nin qori wato oo ciidanka degmada ka mid ahaa ninkii baa guddoomiyihii istaajiyey guddoomiye ku-xigeenka ninkii uu soo dhaqaaqay dhaqaaqay guddoomiyihii oo meesha isaga marayo iyo madaxa maxkamadda iyo madaxa xiriirka hay-aha uu xabad ku riday guddoomiyihii lafta midigo oo hoos jilib ka hooseysa bay xabadda kaga dhacday.
Bilo Hufood Ibraahim, guddoomiye ku-xigeenka maamulka Balad Xaawo oo ku dhaawacmay shaqaaqada saaka ka dhacday degmada Balad Xaawo oo aanu wax ka weydiinay sida ay wax u dhaceen, ayaa waxa uu xusay in ugu dambeyntii uu markii dambe isagu toogtay askarigii weerarka ku soo qaaday gurigiisa, isagoo sidoo kale sheegay in khasaaraha ka dhashay weerarka uu gaarayo dhaawac soo gaaray isaga iyo wiil uu dhalay iyo dhimashada askarigii weerarka soo qaaday.
Askari oo askartanada ka mid ah yuu meesha guriga hortiisa ayaa ku kulanay ninkii oo kolley hanjabaayo oo ariga isaga waxba nooma dhexaynin, xumaan nooma dhexaynin, weliba anigu igu hayn igu jifo ahaa wax xumaan ana nooma dhexaynin. Nin kale dib uu gaarsiiyo igala hadlayay dhowteer wax baan ka qabtay ilaahay amarkii marka saakita waxaan rabaa uu yihin adiga aan ku dilo aga lii dilo labada nadal iska kaaya sawlaalo maxaad igu dilaysaa intii aadan sidaa lacaba gadaal un booday ammaanka guriga ka jartay bo yar marka isaafkayga oo ila socday baa qoriga maanka uga jartay yarka anoo la hadlaya xabad buu igu bilaabay aniga qori ma ana wadanin gacmalalaad baa isa ahaa marka wiilkii buu dhaawacay wiilka markuu xabadda la tuurtay wiilka xaggiisa u dhaqaaqay rin anigu dhaawacay ilaahay amarkii marka anoo hilibkay xabada iga dhaaday anoo caluga ku socdaan wiilkii qorigii ka dulqaatay asagoo xabadii la dhacay ilaahay amarkii meeshaasuu ku dhintay asagina cid kaloo nala joogtayna ma jirin anigii wiilkayga ay ahaayeen wiilka hadda dhaawac oo kalena curutayi weeye
waayahay. Qofka falkan geystay ma askari ka tirsan ciidamada degmada Balad Xaawo ayuu ahaa?
Askari ciidamada degmada Balad Xaawo ka tirsan oo askarta degmada ka tirsan buu ahaa. Khasaaraha meesha ka dhacay aniga wiilkayga dhaawac baan nahay, orodka ahaa oo isaabka khaasa iisii ahaa. Soomaali maanta waad aragtay cid isaaminaysa ma jirto, wiilkii la dhalay baa la aaminaynin iyo ninkii saakayto askariga ahaa oo saakayto uu nagu soo kallahay ilaahay amarkii meesha ka dhacayna waan ka xumay aniga masuul ummadda Soomaaliyeed meesha u joogaan ahaa kan dhintayna anaa masuul u ahaa, kan dhaawaca oo anigu aan dhalayna anaa masuul u ahaa. Marka hadda dhimashiyo dhaawaca kale iyo wax kaloo hadda ziyaadaha ma jiraan, labada nadoo dhaawac ayaa isagoo dhintay inta aaday arrinta ku egtaa. Walaalow ninka hadda xabada u dhintay aniga iga gaartay wiilkayga dhaawac buu ahaa, wuu yaalay qoriga wiilkayga uu qofku wiilkayga dhaawacmay qorigii uu wiilkayga haysay baa soo qaatay. Marka sababahaasuu ninka ku dhintay gacantayda ilaahay ku asiino.
Odayaasha iyo madaxda dhaqanka degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa walaac xoogan ka muujiyey shaqaaqooyinka inta badan ku salaysan aanooyinka qabiil ee ka dhaca gudaha degmada Balad Xaawo. Imaam Rashiid Cabdi Axmed waxa uu ka mid yahay salaadiinta gobolka Gado ee ku sugan degmada Balad Xaawo.
laakiin ka odayaal ahaan anagu aad iyo aad baa arrinta oga xunnahay, wax fiicanna maaha, waa nagu soo noqnoqotay, waa runta dhowr goobe nagu soo noqotay. maalin walba waxaan odayaashu u taagan yihiin arrintaas xakameeyaan oy mataqaana ay meesha wareer ka dhigaan bay u taagan yihiin. Marka aad baa loo waxbiyay arrintaas, insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaysan sii fidin meesha lagu hakiyo.
Waa gartay, laakiin ma moodaa in odayaasha dhaqanku ay ka gaabiyeen xasilinta iyo xalka shaqaaqooyinka inta badan ku soo noqnoqda degmada Balad Xaawo oo ay ka dhalato khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh?
Way waa runtaa, odayaashu kama gaabinin, sababtoo odayaashu oday waxaa la yidhi wuxuusan foofsan baa usoo hoydo, khiyaar waxaysan foofsan baa usoo hoydo. Odayaashu dunyaha ay joogaan hawlay ku jiraan, xabad baa dhacdaad maqlaysaa meeshii laga dhurmaaxi jiray ama saqaana laga muujiyay ama laiska ulan jiray faal automatic ah gacanta lagu haystaa, laba wiil baa murmayso, mid baa waxanaaqayo, xabad buu iska furaya. Marka xabadii la furayna haddee indhamale meel bay ku dhacaysaa, meesha ay ku dhacdana waa dilaysaa. Marka taasaa keentay inaan waxba la xakamayn karin. Markaas ay dhacdana waxa weeye laba unbaa markaa bannaan in mataqaanaa tilaab la qaado oo middanba ayna sii dhaban la joojiyo iyo intii kale la mataqaanaa siina xal laga gaaro.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo haysaa Seyna Buukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan magacaabay guddiga madaxa bannaan doorashooyinka. Guddigan oo ka kooban 22 xubnood ayaa waxaa qayb ka ah wasiirro ka tirsan dowladda iyo wakiil la matalaya maamul goboleedyada dalka. Haddaba sidee loo arkaa guddigan, maxaase laga fili karaa? Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya Cali Xaaji Xirsho oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed, iyo Faadumo Aadan Cusuble oo iyaduna ka tirsan bulshada rayidka. Waxaana hadalka ku horeysay Faadumo Aadan Cusubley.
Runtii aniga shaqsi ahaan oo kulleyba guddigan la magacaabay ee shaqaynaya ee loo magacaabay inuu doorashada yacni Soomaaliya ka dhici doonto haddii Alla idmo uu hago ama hanaankeed uu hagaajiyo, waxaan u arkaa inay tahay mid faa'iido leh, sababtoo ah howlku haysa oo soo socota waxaa la rabaa in loo sii diyaar garoobo. Marka guddiga waxaan u arkaa inay yihiin diyaar garoogii doorashooyinka ka dhici doona insha allahu tacaala waqti dhow dalkan, inay yihiin guddiga loo diyaariyey. Runtiina guddiga inuu wax qabanayaan u arkaa, sababtoo ah wax qabanayna guddigan lama soo xuleen. Dadka aan arkay oo ku jira ama aqoonyahanada ah ama mas-uuliyiinta ahna, runtii waa dad kasoo bixi kara xilkaas, ayaan u malaynayaa.
Wadmahadsanta maam Faadumo, waan ku soo laaban doonaa Cali Xaaji Xirsi baa dhanka kale dooda kala qayb galaya. Aragtidaada Cali, guddigan doorashooyinku madaxweynaha Soomaaliya magacaabo?
Horta guddi doorasho in la magacaabo oo loo magacaabo inay doorasho dhacdo waa wax caadiya oo caalamka oo dhan ka dhexeysa. Guddida doorashadu waa shuruuc gaar ay leedahay, laakiin haddii shuruucdaa la marana waa sax, haddii shuruucdaa la mari waayana waxbaa khaldan. Marka aniga waxaan isleeyahay guddidan waxbaa ku khaldan. Waxa khaldanina waxa weeye guddida doorashadu caadi ahaan caalamka oo dhan waxaa laysla og yahay guddi ka madax bannaan maamulada, guddi ka madax bannaan axsaabta, guddi ka madax bannaan dadka tartamaya. Marka halkan waxaa iminka ku jira oo guddidan 22-ka la soo geliyey, dadkii iyagu maanta doorashada doonayay mataqaana xil ama xildhibaano ah ama wasiirro ah ama aqoonyahana, dadkii xildhiba doonayay doorashada oo berito iyagu noqonaya kuwa jaangoynaya iyo kuwa doorashooyinka natiijadeeda sheegaya, kuwa doorashada natiijadeeda sheegaya iyo kuwa arrinta jaangoynaya oo iyaguna ay u yihiin musharax. Marka caanayahu anaa ku listay, anaa ku dhigtay, anaa ku dhamay bay macnahaas aniga ila tahay, waana arrin aad u khaldan. Teeda kale waxa weeye sida wararka suuqu sheegayaan, waxaa la leeyahay sida loo xulay nimankan oo 22-ka ah, nimanka madaxda dowladda ugu sarreysa ayaa kala qaybsaday oo nin walba qaybtii uu ka dhashay soo xushay. Markaa sidaa awgeed taasina waa wax aad iyo aad u qaldan, wax noqon kara mataqaana guddi ama guddi u ekaan kara doorasho oo caalamiya oo xar ah oo madax bannaan ma aha, mana noqon karaan, waana khaldan yihiin. Sababtuna waxa weeye marka ninku musharax madax yahay أما مدحوينه أما برئيس المينستر أما رئيس البرلمان أما رئيس الوزراء كحين أفرتان باك على قوستي أني والبد وحي أوربي يرجي سي ساقرتي يا إنتو الدنيا ناي
هدان فاضم أولابط سدو على بكدو ديا ما هيد جد جانينه كم ده حبنا نادان ضد كوحربة دولة فدرال كأما ما مرقبلا دي ذا كترسا
إن رنتي هرت جد جان أنا أركين أولابط إلى بدر روح ومقعاو مدحوينها رنتي وقودي هرطة دان أنا وفيري كاش بيحي كرهوشان حدنا ماها كلي داد كي دولة دا كلي ماها سيفل سوسايتي كجرة داد مقع كولي بمشادة كجرة داد وحايا تحتا داد دولة تهي أما من قبل داد تهي داد مقع كولي ها كجرة أنا قد قال إنه سحاني هن ملايا صوت وسحاني وحي تبقول كي وبقول ما لكن قد قال وقد الشقينا شقة هرتال هو شقف كي هرتال إيه اللي بعت السويسة مرق قد قال وحام هبون إن الله الشقينا ما هي إن في فيرنا أنت إلا يهين أنت يستدن كي يهين ما هبون سيل سوسايتات كوجيرنا واتدك صوبي كروشن أنا وحام قبل قد قال إن الله الشقينا موجي إن أنا قال تبقى قرية ضيء وح كانوا هاي الدولار كله قد داي عدنا أو لما يسترن مجرت وحدنا مجرين
على هذا أنا ديكو كسوق marka dhinaca laga eego siday faadumo ku doodeyso maadaama gudiga ka kala yimaadeen maamul goboleedyada dalka oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada tirsan yihiin ma loo arki kara gudi isku dheelitir
gudida doorashooyinka caalamka oo dhan sharci bay leedahay inuu wasiir soo galo inuu mataqaanaa nin dawladdu shaqeeya soo galo inuu mataqaanaa gobol mataqaanaa ismaamul leh soo galo waa dad ba ka imanaya gobolada oo ka imanaya maamul goboleedyada laakiin waa inay ahaadaan dad xor ah oo ka madax banaan maamuladaas si ay ugu xaq falaan xaq ugu helaan oo ugu cadaalad falaan ninka gobolka jooga ee doorashada banaanka hadda jooga doorashada doonaya iyo ninka kursiga ku fadhiya ee doorashada doonaya yaa u xaq sooraya kii banaanka jooga doorashada hungureynaya ee raba inuu baarlamaanka soo galo xuquuqtiisi waxa qaadanaya kii wasiirka ahaa ama xildhibaanka ahaa ee meesha lagu soo daray oo marka ka in iska riixaya oo inaannu soo gelin raba ninkana wuxuu raba wax gudi 22 waxa loo sameeystay kaliya in ragga maamulka ku jira ama gobol ha joogen ama xarunta ha joogen in ayagu dib u soo noqdaan kaliya ayay ma taqaana u soo xusheen hadaanay taasi jirin Soomaali way badan tahay oo qooniyahan kuna u badan yahay xafiisi waa la wadi karaan aanu milihi xafiisada ma wadi karaan nimanka saraakiishi oo dawladdi way wadi karaan waanay wadaan laakiin cadaalad baa loo baahanyahay xaqsoor baa loo baahanyahay xaqsoorkaasi waxa weeye in loo xaqsooro ninka banaanka jooga xildhibaanka raba iyo ka xildhibaanka ah ee baarlamaanka ku jira qof u dhaxeeya waa in la helaa inuu isagu maamusho maaha hawsha
aragtida cali oo laga yaabaa dad badan inay la qabaan shakiga adigu ma aragtaa cabsida in
ee runtii cali iyo dadka la qabo waxaan la hordhay 22 ruux ee gudiga ah ee la magacaabay madaxweynuhu magacaabay ma aha 22 ka shaqeynaya doorashooyinka inteedo dhan gudigan wuxuu hoos tagay gudiyo badan yaa la degdegin anaga Soomaalidaana waxaan naqaanaa inaan degdegno degdegta waxbay naga halaynaysa
dooday gaabneedna maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Faadumo Aadan cusub leh oo bulshada rayidka ka tirsan iyo Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adeeyo maatsan tahay Seynab Abukar oo doodaasi naga soo dirtay magaalada Muqdisho halka kala socotana walaanta af Soomaaliga idaacada VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijki qurbe waatan Saare Cabdi Axmed oo ino soo diyaarisay isla markaana ina la socodsiisa
kulanta wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe sharciga koodii bishan dhaqan galay dalka Sweden ayaa waxaa ku dhawaad u guriyaha ka saaraya 5000 oo dad ah oo u badan Soomaali kadib markii kaararkii ay ku qaadanayeen lacagaha iyo kuwi kale ee raashinka ay ku helayeen ay kala noqotay dawladda dadkaasi sharciga oo ay saheysan awgeed dibna aanan loo masaafurin wali guud ahaan dadka Soomaalida ay ku dhaqan magaalada Stockholm ee caasimadda waddankaasi ayaa waxa ay sheegeen in guriyahooda ay la circiirayaan qaarkood qoysas guriyihii laga saaray oo iyaga dulsaar ku noqday guud ahaan mushkiladda qaxootiga Yurub ee Soomaalida waa qodobka aynu ku eegi doono barnaamijkeena qurbe ee caawa Alma Aadan waxa ay leedahay hay'ad u doodo xuquuqda dadka qaxootiga ah ee soo galootiga Soomaalida ee waddanka Sweden waxay iga warantay iyadoo ku sugan Stockholm tirada dadka qaxootiga ay laga saaray guryahooda iyo xaalkooda
een walaalo halka waxa ku xandiban in iminka la yiri loo maleeynaayo inay tahay ilaa 5500 qof oo isugu jira dhalinyaro qoysas iyo dad waaweyn oo maanta sharci aanan waddanka ku heysan een qofkana waxa weeyki warqad yarade aqoonsiga ama kaarkii ID kaarka ku meel gaarka la siinayay uu ka dhaco uu doonayo inuu soo cusboonaysiisto walaalo in laga qaadayo la oranayo wadada ee ku dhaco iska tag oo mina loheyn xirooyinkina waa la xiray
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka alma een gudahan arintaas sidee bay caqabad ugu sii noqon kartaa xaaladda dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan Sweden iyo wadamada kale ee idinku dhow dhowey ee ku jira Europe ee haddana ma aragtay muddo intaas leeg aan sharciye heysan haatan hooyiga loo dido laga qaato kaararka cuntada sidee bay arinta uga sii dar kartaa
horta een wadamada inoo dhow waxa iman karta inay sharciga ku deedaan oo wuxuu hirgeliyay sharciga iminkaynu ka hadlina lagu qaadayo umada 1 June 2016 dabeetana waxa iman karta wadamadan kale yurba inoo dhow inay saameyso iyaguna ay Sweden ku deedaan oo dhibaato u timaado waxa kale iman kara culays inuu soo koro dadkan wadanka in badan degana ama in yarba noqoto sharciga leh degan in culays uu soo koro ah in qof Soomaaliya ama walaalka amba Soomaalnimo aad u soo dhow soo aqalkaaga aad keento waa culays aadiga markaa ku korayo qofanan dawo iyo demeel u saxday wuxuu cunoon minan heysan
maalmihii la soo dhaafay dibad baxyo ayaa waxay harqiyeen caasimadda Norway ee Oslo waxay dadku ka cabanayeen laba tacadi oo mide ay tahay baasaboorka waddankaasi dadka Soomaalida ah ee muddada aadka u dheer la siiyay oo waqtigan la diiday in loogu qoro magaalada deegaanka tuulada ama gobolka ay ka yimaadeen magac ahaan hase yeeshee loogu qoro Soomaali oo kaliya iyadoo lagu qoro meesha dhalashadana lama yaqaano Ubax Cabdullaahi Aadan waxa ay ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha ee waddankaasi oo ay xildhibaan ka tahay
arrinta xageena aad ayaan uga fantahay Scandinavianka iyo Europe inteeda badanba waxa weeyaan siyaasado qalafsan ayaa ku soo badnaanaya xisbiyadan midigta ayaa awoodooda ku soo badnaanaya ajaanibkii waa la nacayaa marka dhibku badan yahay annaga hadda waxaan haysta oo ay sheegeen ay yiraahdeen ilaa 500 qof oo dad ah baa laga shakisan yahay ay dhadhintigooda inay Soomaali yihiin in kale intaas boqolna waxay isugu jiraan kuwo dalka deganaa oo wax ku bartay oo ku shaqaystay oo guryo ka gatay kuwo muxuu hayati baasaboorki loo diiday oo dadka laata la yiri dad kale gegdisan weyaan intaas nunba waxay leeyihiin Soomaaliya dib liidin kugu celinaya walaba dhib waxaa hadda reer Soomaali noorweyna haysta midaan baasaboorada anoonka lagu qoray oo umada badan ilaa 38 wada saameysa iyo midaan kale oo la yiri ilaa 500 qof oo Soomaali ah ayaa dalkii dib liidin kugu celinaya iyadoo reason fiican aan loo haynin marka 500 waa dad kala gedisan qaar dalkii ku dhasheen ba qaarnana hadda yimaadeen kulliba sababta lagu celinayo waxa weeyaan waxa la yiri Soomaali ma tihiin ama qabiilka sheegaysan baa in ka shakisanahay soo labaas dhib baana haysta labada dhibna waanu ku talijin inaan wax ka qabano laakiin si dowladda Soomaali aan ka doonina waxa ay tahay in haddii wasiirkani uu dalkan markuu yimid uu wax saxiixay inuu arrintan ay ka hadlaan iyo baarlamaankaba maxay la sanaka dam Norway waxa ka dhacmanaysa doorasho baarlamaan ayaa ka dhacaysa xisbigan hadda haysta inuu kusoo guuleysan doono lama yaqaan in xisbigan ka tirsanahay baaq ku soo laaban doono lama yaqaan laakiin doorasha dhici doonta sanadka dambe Soomaaliyeen iyo doorasha ka dhici doonta dhowr bilood horti dawladdu isbeddel baa ku sameynaya laakiin mid aan xareynin ayaa waxa ay tahay wixii dokumenti oo la kala sii xarimayso laakiin haddii wax heshiis aan la kala gelin ay tahay oo media dalkani been ay ka sheeganayso waa inuu taa noo cadeeyo anagu inta aan ku hadalna jaaliyadda Soomaalida halkan joogta waa jaaliyadda ugu weyn dalka Norwegian awood baan ku leenahay siyaasiyiin badan baan haysanaa dadka dalkan awood baan ku leenahay soo waa in dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo wasiirka intaba ay noo kala cadeeyaan waxa ay saxiixeen iyo waxay ku heshiyeen si marka halkani aanu xuquuqdeen u difaacno
Hayaan Cabdisalaan Ismaaciil waa madaxa waaxda socdaalka ee waddankaasi arrimaha qaxootiga waxaan weydiiyey sababta ay dawladdu waqtigan u celin weyday dadkaasi amaba ay u siin weyday sidii hore ee u ahaydba guryaha iyo kaararka ay noloshooda ku maareen karaan
haddii ay waddankii uu qofka ka yimid iyo Sweden aysan ka dhaxeyn maxaa la yiraahdaa heshiis noqoshadii ah markaas way adag tahay in wadamo qaar ku dadkii lagu celiyo. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada yacni aanan la lahayn heshiis maxaa la yidhaahdaa celintoodiina ay adag tahay. Marka taasaa ka dhigaysa yacni in dadkii markaas aysan noqon wadankii ay ka yimaadeen ina ku noqon oo annaga markii yacni Soomaali ahaan la yidhaahdana inaysan yacni aan la qaban karin oo wadankoodii lagu celin karin. Taasaa ka dhigaysa marka inay wadanka kusii joogaan.
Waa gartay. Marka xaaladda sidee bay uga sii dari kartaa tiro ku dhow dhow 5,000 oo dada in xerihii kaamoonka ay ku jireen laga soo saaro, haddana magaalooyinka lagu sii daayo, sidee bay uga sii dari kartaa xaalka?
Wallaahi saameyn weyn bay ku sameynaysaa dadka oo dhan. Yacni Soomaaliya oo keliya ma dadka diidmada la siiyey oo aana noqon oo dhan. Waxay keenaysaa yacni in sidaa horeba u sheegtay maxaa la yidhaahdaa laga yacni sii deganaan karin meeshii ay deganaayeen, laga gooyo xataa lacagtii, laga celiyo kaararkii maaragtay hay-addu ay siisay ee isticmaali jireen markay tahay yacni caafimaadka degdega ah. Marka waxay keenaysaa saameyn weyn oo yacni qofkii hadduusan noqon waxay noqonaysaa inuu wadankiina uusan yacni sharci uuna ku joogi karin oo yacni processkiisi uu dhammaaday, benefitkii yacni wixii la siin jirayna laga gooyay. Marka qofkii wuxuu kusoo dhacayaa dibadda, marka waa adkaanaysaa nolol maalmeedkiisi xataa inuu kasoo baxo.
Wadamo badan oo ku yaala dalalka Scandinavianka ee qaaradda Yurub ayaa waayadan ba dadku waxa ay ka cabanayeen in sharciyadii loo diiday boqolaal dada wadan walbaba. Dadkaasi wax xuquuqa kuma yeelanayaan dalka ay joogaan ee u diida sharciyada. Waxaana jiray in ay soo bixisay waayadan dambe in dowladda Soomaaliya wasiirro ka tirsan oo booqday Norway, Sweden iyo meelo kale in ay heshiisyo hoose la galeen hay-adaha socdaalka iyo kuwa qaxootiga ee dalalkaasi, kuwaasoo markaasi ay ugu ogolaanayeen in dib loogu soo celiyo dadka qaxootiga ah waddanka Soomaaliya. Hase yeeshee, dadkan ayaa haatan waxa ay yihiin kuwo ka laalaada laba gebi. Sharci la-aanta ka sokow ma helayaan xuquuqahooda waxbarasho iyo fursado ay ku shaqaysan karaan. Haatan oo isa sharci haysanina guryihiina lagala noqday, kaalmadii ay heli jireenna laga jiray, waxa ay taasi ku sii daaraysaa bensiinka dhibaatadii dadkaasi ay horay u qabeen. Guudahaana barnaamijkeenna qurba dhegaystayaal, toddobaadkan waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda. Inta ka horeysa nabadgelyo.
Aad ayuu umahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. Qurbaha ka dhegeysanaysana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
qasadada si rabadaanta ku saabsan waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkaygii fiidnimo. Inta haddii la yidhaahdo lixda iyo barka aroortii, berri aynu kulmi doono waa anigu ah maxamed cabdi xuseen barraadan iyo dhammaan saaxiibada v o idinla sidaas iyo rabada wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.